8. Барлық мақтау да мадақ бүкіл әлемнің Раббы Аллаға тән. Аса қамқор, ерекше, мейірімді қияметтің патшасы, е Алла, саған ғана жалбарынып әрі сенен жәрдем тілейміз. Бізді тура жолына сала көр, нығметіңе бөленгеннің жолына, адасқан мен ашуға шырағандардың жолына емес. Аумин. Екі дүние Раббысы, мутакаббир Аллам, ғайыптан адам сенімге қадам басқан, тәкаппар шайтан, мен оттан, ол топырақтан деп көкірек қаққан. Сол әнмен зікір салам, ол рахман, жаханнам, отта білістер тең лағнет атқан, кез келер жүзі жарып әскеріңе де, періштелер тозақи деген алқа таққан. Аллаға иманы мықты басын иді, сәжде қылып пендеге нәпсі тыйды. Сол күннен атамыз адам алейхиссалам, кенішке бөліп періште жанды мәңгі сүйді. Жаралып нұрдан періште ғайып бейне, қалыпсыз тұр түске не бере бойсынар рахманның әміріне. Еміріне жын шоқ боп бөлінбейді ол еркек не әйеліне. Бәз біреу көкте жерде, тозағы мен пейіште, амал жаз бәрбір стиықты отыр періште. Мұңкарына кер қабірде әсте, қызмет етіп пендеге қара жерден бір пәсте. Е ақи, уа ұқти, кейфі халу, уа халуки, толағу лағими фәридәту, мағала күлі мұслимина мұслимат, әл иману біл мәләикәт. Жәбірейл алейхиссалам. Күмәнсіз саған иман еттім, иман еттім сол күнге, иман еттім расулымыз Мұхаммедке. Құран кәрім сый еткен, Құран кәрім сый қыра, бисми роббика ллзи халақ. Тәурат, Забур, Инжил, Құран, Жәбірейлден уахи болған аян, елші болып пайғамбарға сыбыр қаққан, хақтан сүре аят, шариғи заңды Алладан. Микаил алейхиссалам. Дара тұлға, табиғат алаңына бақылау бола, айы туып таза аспан дала, нөсер жауар топырағы мен суына, жел дұрар бұлт артынан тауға қуа әмір Алла. Бір Аллаға бағына періштесіз қозғалмас шаң тозаң да, ғаламда төрт мезгіл су қар топаны да, жеміс піспе жетілемі әмір сіз құнар жер топырағында. Әзірейл алейхиссалам. Дүние жалған, ажалдан қорған, таппаған әлсіз ғой адам, сүрсем деп тағы өлімге сәләк қадам алаңдатқан. Әмір бір хақтан, денеден рухтыге бажыратқан, күйзелмейді шектеулуден мерзім де бітті, ілгері кетпес өлшеп берген уақытта жетті. Кешікпе жүздесерсің тәңірмен енді, жан тапсыр әзірейл кеп қақ тесікті. Исрафил алейхиссалам. Бұл бір заман жаман, ақыр заман, адам надан не сараң, иманы жоқ пенде құрыпты ниетті қолға алып отты. Құдай атын ұмытты, жүрісті өзгертіп батыстан көрсетті күн шуақты. Әмір етті, қияметті, Исрафилге сүрілетті, бітті дүние жалған, мәңгіге кетті. Адам өмір барша әлемді телміретті, жында періште де мерт кетті. Тірілтіп Алла Исрафилді екінші рет сүрілетті, сұр үнімен барлық жанға рухы жетті, әділетті сот құзырында адам жасағанда амалына есеп етті, нәсіп етті, біреуге отты, біреуге Алла жәннетті. Ассаляму ва алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар.